știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invităm să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Papa Francisc a vizitat Cipru și Grecia. Analiștii spun că a fost o călătorie în care migrația, ecumenismul și geopolitica au fost în centrul atenției. Evreii au sărbătorit Hanuka, iar spaniolii se întreabă de ce găurile lăsate de religie sunt umplute de influenceri și politicieni. Rămâneți cu noi, începem! Papa Francisc a vizitat în perioada 2-6 decembrie Cipru și Grecia. Analiștii spun că a fost o călătorie în care migrația, ecumenismul și geopolitica au fost în centrul atenției. Misiunea anunțată de suveranul pontif a fost să strângă legăturile cu ortodoxii. În acest context, suveranul pontif a avut parte de un incident mai puțin obișnuit. Un preot ortodox din Grecia a strigat la el și l-a făcut eretic. Incidentul a avut loc când suveranul pontif se întâlnea cu șeful Bisericii Ortodoxe Grecești, arhiepiscopul Ieronim al Atenei. Comentăm cu pastorul Benone Lupu din Italia acest subiect, această vizită a papei în Cipru și Grecia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Așadar, misiunea anunțată de suveranul pontif a fost să strângă legăturile cu Biserica Ortodoxă. Desigur, papa nu este pentru prima oară în Grecia. Ne întrebăm dacă scopul a fost atins.
Incidentul de care tocmai amintea este emblematic, întrucât reprezintă starea de spirit care a fost acolo de-a lungul anilor. Vizita papei este rezultatul politicii stabilite de către Consiliul Vatican al II-lea și s-a realizat nu după puține eforturi, în anul 2001, pe vremea papei Ioan Paul al II-lea. Nu multă lume știe că la data aceea, cei care erau împotriva vizitei papei erau în principal călugării, măicuțele, deci cei din mediul religios. Călugării de la Munte Athos s-au organizat la data aceea manifestări, marșuri, tot felul de pichetări în piață împotriva vizitei papei. În ciuda acestui fapt, iată că papa în 2001, Ioan Paul al II-lea, a reușit să viziteze Grecia. Deci ceea ce se întâmplă acum cu preotul care a strigat ereticul, își păstrează oarecum rădăcinele în starea de spirit de acum 20 de ani. La data aceea, Ioan Paul al II-lea, la Atena, declara: zidurile au căzut, numeroase ziduri au căzut, sunt încă altele pe care trebuie să le dărâmăm. Din 2001 până astăzi au avut loc nenumărate vizite, în 2006 Benedict al XVI-lea, 2014 Papa Francis, 2016 și până în momentul acesta între Papa Francis și Patriarhul Bartolomeu al Greciei au avut loc numai puțin de 10 întâlniri, unele oficiale, altele private, vizite la Roma, vizite la Ierusalim, în Bulgaria, la Congresul pentru Euharistie, alte vizite în diferite locuri pe fața Pământului. Deci niciun stat, sau mai bine zis, între nicio altă biserică nu a fost o asemenea relație ca între Biserica Catolică și cea Ortodoxă, sau mai bine zis, interesul Bisericii Catolice față de Biserica Ortodoxă este evident din numărul acesta
exact.
Mare de
vizite. De ce este interesat Papa Francis de Cipru și de Grecia?
Să nu uităm că Grecia este mama Ortodoxiei. Este cunoscută neînțelegerea între Patriarhatul Ortodox din Grecia și cel al Moscovei, mai ales în urma situației din Ucraina, și cum este dificil să stabilească un raport direct cu Patriarhatul Moscovei, atunci Vaticanul, Roma, a ales să facă pasul către Grecia. Grecia este mama Ortodoxiei din Răsărit și decizia luată cu Biserica Ortodoxă din Răsărit, relația cu Biserica din cu Greciei se răsfrânge către celelalte biserici din Europa, România, Bulgaria și așa mai departe. Încă un lucru important, Eronimus, în discursul pe care l-a avut zilele acestea, spunea: Biserica Atenei, cu toate instituțiile ei, este la dispoziția voastră. Deci se referă bisericii. Iată că inițiativele Vaticanului către sau pașii către Biserica Greacă dă rezultate și Biserica Greacă, în problema mediului, în problema emigrației, se deschide total către Biserica Catolică. Biserica Catolică reușește să câștige un aliat foarte important în lupta pentru mediu, pentru combaterea sărăciei și a nevoilor.
Ce semnificație are întâlnirea de la Lesbo?
Lesbo este cunoscut ca fiind centrul de acoliență, de primire a emigraților. Acolo a mers în 2001 Papa Ioan Paul al II-lea, acum se reîntoarce Papa Francisc. Deci este un centru de primire a săracilor, dar este mai mult decât atât. Acolo se transmite un mesaj că biserica este dispusă să primească, să încurajeze, să ajute. Lucrul acesta este foarte bun, dar este și un mesaj către lumea musulmană, pentru că la Lesbo, marea majoritate a emigraților nu sunt creștini, vine lumea musulmană și transmite mesajul acesta de primire, de deschidere către lumea musulmană. Deci, repet, faptul că se lucrează împreună pentru primirea refugiaților, pentru protecția mediului, este un lucru bun. Dar acesta nu face altceva decât să strângă o alianță tot mai puternică, care, după speranța teologilor și a analiștilor, va duce spre o unitate a bisericii și nu degeaba este la ora actuală stabilită această vizită, pentru că peste 2 ani, 2025, peste 3 ani, se aniversează 1700 de ani de la Consiliul de la Nicea și scopul declarat oficial al bisericii este ca a celor două biserici ca să sărbătorească împreună în unitate deplină aniversarea Consiliului de la Nicea. Iată, la Lesbo se lucrează împreună, dar scopul declarat este să se unească într-o biserică.
Da, interesantă această viziune. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Reținem toate aceste informații. În studio aici se află și pastorul Nicu Ionescu, cu care vom continua să comentăm ceea ce ne-ați transmis. Încă o dată mulțumim foarte mult.
Cu drag.
Așadar, iată, Papa interesat de Cipru și Grecia, corespondentul nostru, pastorul Benone Lupu, ne-a oferit foarte multe informații, dincolo de un interes politic și religios. Ce mai vedeți?
Vedem urmărirea unei agende care nu l-are în vizor pe actualul papă. Este o strategie a Bisericii Catolice. Urmărim o aparentă împlinire a unor năzuințe de veacuri, pentru că cele două centre de influență creștină tradiționale, cea din Roma și cea din Grecia, nu? Mai întâi Constantinopol și mai de curând Atena, au plecat din același punct. Au fost nemulțumiri, unele legate de natură teologică, altele legate de finanțe și de influență, de geopolitică. Iată că, într-un mod care nu este deloc întâmplător, într-o lume care încearcă globalizarea, într-o strategie a marilor lideri ai lumii care merg pe această idee de unire a omenirii, strategia de unire a religiilor este o inițiativă a Bisericii Romano-Catolice, iar aceste tratative care, iată, se împlinesc sub ochii noștri și care pot aduce pentru unii oameni speranțele, iată că după secole și secole se poate realiza o unire, o unitate, sigur că da, această unire sau unitate este doar de natură geopolitică. Din păcate, lucrul acesta nu anunță și o rezolvare teologică și o rezolvare relațională. Este doar un punct pe o agendă. Lucrul acesta se întâmplă sub ochii noștri și trebuie să citim dincolo de aspectele care se lasă, cum mai vorbeam într-o emisiune, de limbaj și de lucrurile care se folosesc.
Ce este dincolo, cel mai evident și îngrijorător pentru dumneavoastră? Ce ar fi dincolo, cel mai îngrijorător?
Poate nu neapărat îngrijorător. Sunt lucruri care se întâmplă și nu vreau să fim percepuți ca cei care milităm împotriva unirii, împotriva unității, împotriva armoniei. Nu, suntem pentru unire, suntem pentru armonie, dar inițiativa ar trebui să se ducă sau scopul ar trebui să fie unire în jurul cuvântului lui Dumnezeu.
Bine, lucrul acesta este utopic. Categoric nu se va întâmpla niciodată. Cine să lase, la ce să lase? Adică să ne unim în jurul cuvântului este o strategie de salutat, dar nu este de dorit și nu este nici de realizat.
Sigur că da. Atâta timp cât oamenii nu înțeleg mesajul Domnului Iisus, care a declarat foarte clar că dorește să atragă pe toți oamenii la sine și că urmașii săi trebuie să fie una împreună cu el. Orice scop în afara planului Domnului Hristos va conduce spre altceva și la asta asistăm astăzi și va fi un eșec și nu este sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergeam în Spania pentru că am descoperit un titlu interesant. De ce locurile lăsate libere de religie sunt umplute de influenceri și politicieni? În 1996, 76,6% dintre nunțile din Spania au fost celebrate de biserică. Până în 2020, numărul a scăzut, doar 10,4% erau nunți în Biserica Catolică. Vine cu mai multe detalii corespondentul nostru din Spania, pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit! Acum, vă spuneam în altă emisiune, pentru spanioli, catolici și creștini, e cam același lucru. Deci cei 10,4% nunțile religioase în general.
Puneți-ne puțin în temă despre situația religioasă și religiozitatea spaniolilor.
Este probabil o situație comună celorlalte țări europene. Cum comentam în altă intervenție, a fost mare surpriza mea să văd că ce am găsit în Spania nu a fost o țară ultracatolică, ci o țară foarte îndepărtată de biserică. După ultimul sondaj oficial realizat în Spania, 53% dintre spanioli sunt credincioși care nu merg niciodată la biserică. Adică se declară credincioși, dar nu asistă la biserică mai niciodată. 16% merg câteodată, 9% merg cam o dată pe lună și doar 15% merg regulat, regulat însemnând de mai mult de o dată pe lună, de 2-3 ori pe lună la biserică. Doar 30% care merg regulat, o dată sau de două ori pe săptămână la biserică. Ceea ce înseamnă că cel puțin unul din șase credincioși în Spania nu prea calcă pe la biserică. Adică sunt credincioși cu numele. Când stai de vorbă cu ei, spun, nu, eu sunt catolic, sau eu sunt protestant, sau eu sunt musulman. Dar asta nu înseamnă că este un credincios practicant.
Da, mi-a atras atenția un podcast publicat și, desigur, titlu, care mi-a plăcut foarte mult, că locul liber lăsat de religie este ocupat de influenceri și politicieni. Despre ce locuri libere vorbim lăsate de religie și cum explicăm lucrul acesta?
Da, oamenii au nevoie să se strângă în jurul unei ideologii. Și dacă nu mai este biserica, locul este ocupat de alții. Asistăm, de exemplu, să dăm câteva exemple, nu? Asistăm în ultimii ani la ridicarea tot mai puternică a partidelor extremiste. Și în Spania și în restul Europei, partidele de extremă dreapta, de extremă stânga, au devenit tot mai populare. Eu am rămas surprins să văd că între tine, chiar și între tine de la biserică, au devenit foarte populare aceste partide. Dacă întrebi un tânăr Luther sau Calvin, care ți se pare mai aproape de Biblie? Să uită la tine ca la ceva necunoscut. Dar dacă îl întrebi ce părere ai partidul Podemos, care este de stânga, sau Vox, care este partidul nazist din Spania? Și o să sară sus să zică Vox, clar, noi suntem cu partidul de dreapta. Și vezi la adolescenți care ai crede că nu sunt interesați de politică, dar le creează posibilitatea unirii în jurul unei ideologii. Cluburile sportive, de exemplu, sau sportivii de elită, au devenit practic noile biserici pentru cei care frecventează astfel de activități. Sunt persoane care înainte să-și înscrie copiii în registrul civil și înscriu la clubul lor preferat. Cluburile de fotbal astăzi au cimitire, au columbarii unde își duc oamenii cenușa celor dragi. Practic nu se numesc religii, dar funcționează ca religii și probabil cel mai răspândit tip de nouă religie sunt acelea formate în internet, care, chiar dacă nu se numesc religii, dar funcționează la fel cum spuneam. Un exemplu recent îl avem cu mișcarea antivaccin. Nu intrăm în discuția asta, doar așa ca fenomen. Reprezintă destul de bine ce înseamnă o mișcare care captează masele și este pornită în internet. Apoi sunt influencerii, youtuberi, instagrameri, twitcheri, gameri, tiktokeri și alte tipuri de nomenclaturi care, sincer, nu știu foarte bine ce înseamnă fiecare dintre ele, dar au foarte mare acces și influență la copii și la tineri, mai mare decât biserica sau și decât școala.
Care este mesajul influencerilor, de exemplu, care, să spunem, atrag tinerii, de exemplu?
Da, mesajul principal este că tu, ca tânăr, ai o valoare extraordinară, dar încă nu ți-a fost descoperită. Sistemul în care trăim, școala, statul, biserica, vor să te țină, să țină ascunsă această valoare. Și ei te învață cum să scoți în evidență valoarea ta. De aceea, imaginea personală și felul în care ești văzut, cu popularitatea, au devenit noile obiective ale tinerilor noștri.
Care este efectul acestei tendințe asupra oamenilor de rând, asupra tinerilor?
Da, asta a dus la ceea ce se numește hiperreligia secolului 21, care este consumismul. Capitalismul și consumismul. Oamenii când s-au îndepărtat de valorile creștine, care te învățau să te sacrifici, să ai compasiune pentru celălalt, fără să câștigi nimic în schimb, când oamenii s-au îndepărtat de creștinism, de religie, s-au îndreptat în mod haotic către consumism și către capitalismul sălbatic. Și nu trebuie să vă conving că la Crăciun, de exemplu, că trăim acum în datele astea, foarte puțin își mai aduc aminte despre ce este vorba, cum a început această sărbătoare și cei mai mulți oameni se gândesc la am cumpărat toate cadourile care trebuie, când închid magazinele și așa mai departe. Deci și ceea ce se tem și teologii și filozofii actuali este că nu știm încotro va merge o societate care nu mai este unită în jurul unor credințe, cum a fost creștinismul sau alte religii, ci în jurul unor noi influențe. Dar asta se întâmplă cu creștinismul, pentru că islamul este în continuă creștere și se preconizează că până în 2050 islamul va ajunge la același număr de credincioși în lume ca și creștinismul. Asta pentru că religiile astea noi sunt ale oamenilor din clasele înalte, care sunt creștinii din Europa Occidentală. Dar clasele sărace, care vin din alte țări islamice sau hinduse, continuă să crească în răspândirea religiilor lor.
Rămânând în zona creștinismului, cum s-a ajuns aici? Mai este loc de întoarcere, de schimbare sau este o cauză pierdută? Cum va evolua spectrul religios, de exemplu, din Spania, dar și în lume?
Da, tendința acum este clară înspre ateism sau lipsa credinței sau o credință rece, o credință de la distanță. Totuși, analiștii coincid în faptul că tendința aceasta nu va merge la extrem. Nimeni nu-și imaginează, cel puțin din analiștii serioși pe care i-am găsit, nu-și imaginează o Europa complet atee, complet necredincioasă. Dacă creștinismul se retrage și lasă loc liber, îl vor ocupa alte religii. Dar religiozitatea nu va scădea. Și cred că aici este un semnal de alarmă tras de, în cazul acesta, de unele ziare din Spania, care trebuie să ne pună pe gânduri și să ne responsabilizeze și pe noi ca biserici față de societatea în care trăim și față de societatea pe care o lăsăm copiilor noștri.
Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi am putut vorbi acest subiect. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte subiecte.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
La revedere! Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Ce se întâmplă cu creștinismul? Ce se întâmplă cu locurile libere lăsate de religie când aceste locuri libere sunt ocupate, iată, de anumite tendințe foarte apreciate, moderne?
Creștinismul autentic are încă de lucru, are încă ceva de spus acestei lumi. Religia creștină, în schimb, așa cum a fost ea prezentată în lumea europeană, cu nenumărate lacune în ceea ce privește onorarea lui Dumnezeu, punerea lui Dumnezeu pe prim plan și nu interesele omenești, interesele politico-religioase, au scos în evidență tocmai scăderea încrederii populației. Pe de altă parte, dezvoltarea societății, civilizația aceasta care a adus tehnologie nouă, exploatează din plin timpul oamenilor, atenția oamenilor. Oamenii au nevoie de repere, oamenii au nevoie de modele, oamenii au nevoie de relaționare. Iar când religia creștină eșuează în a-și împlini misiunea, atunci, iată, locul este ocupat de alții factori de influență. Da, s-a ajuns la momentul acesta în care rețelele de socializare să funcționeze ca niște religii și care, practic, conduc la degradarea omului și nu la înălțarea lui, pentru că se promovează, așa cum a spus și colegul meu, se promovează iubirea de sine, se trâmbițează ideea că te voi face important, dar în esență oamenii care, sau tinerii mai bine zis, care sunt atrași pe zonele acestea, sunt deposedați de valoare prin faptul că sunt invitați să consume, sunt invitați să-și mărească ego-ul, iar sufletele lor rămân goale. Și până la urmă, tot credința în Dumnezeu, tot misiunea creștină este
cea. Cum va evolua? Simțiți că se poate face ceva în sensul stagnării, opririi, întoarcerii? Cum va evolua acest fenomen deja?
Fenomenul acesta este extraordinar de puternic. Nu cred că putem vorbi despre o eradicare, o asanare, o resetare, dacă vreți, din punct de vedere creștin. Cred însă că, în ciuda acestei situații, care a existat totdeauna în istoria umanității, să nu ne mirăm, umanitatea a mai trecut prin astfel de situații în care lumea aceasta a părut că are ceva de oferit. În realitate, oamenii tot flămânzi și însetați în sufletele lor au rămas. Dar, cum credința creștină de-a lungul secolelor a încercat să facă ceva, a reușit să facă ceva, are de făcut, eu încurajez creștinii, bisericile să lucreze, pentru că este un teren foarte fertil. Nevoile oamenilor nu sunt rezolvate prin aceste aparente surogate religioase și în contextul acesta orice om care are inima pregătită și dispusă să găsească cu adevărat sensul vieții îl poate găsi, iar creștinii au de lucru și încurajez să o facă.
Mergem mai departe, pentru că săptămâna aceasta s-a încheiat sărbătoarea Hanuka, cunoscută ca sărbătoarea luminilor sau Crăciunul evreilor, și se sărbătorește timp de 8 zile la începutul lunii decembrie. În ebraică, Hanuka înseamnă dedicare și este simbolizată de o menoră cu 9 brațe, numită din secolul al XIX-lea ca Hanukia. Evenimentele care au inspirat sărbătoarea de Hanuka au avut loc într-o perioadă întunecată a istoriei iudaice, despre care sper din suflet să vorbesc împreună cu pastorul Nicu Ionescu. Așadar, evreii tocmai au încheiat săptămâna aceasta, luni, această sărbătoare. Ce ne puteți spune despre sărbătoarea aceasta, care este foarte iubită în rândul evreilor?
Sigur că da, este iubită în primul rând pentru că ea pornește de la un fapt istoric adeverit, de la o mare biruință care a fost condusă de către fiul unui mare preot evreu pe la 168 înainte de Domnul Hristos și care se numea Iuda Macabeul, o perioadă în care poporul evreu era sub dominație elenistă a seleucizilor. În condițiile acelea, sâmburele acestei sărbători este de fapt o minune. Așa a rămas în istoria poporul evreu, ca fiind o minune. Și anume faptul că în templu care fusese supus unor desacralizări și a unor jertfe de porci și așa mai departe, lumina aceea, sfeșnicul care trebuia să producă lumină și care avea ulei doar pentru 24 de ore, a reușit să rămână nestins pentru 8 zile. Evreii au interpretat-o ca fiind o mare minune și, de fapt, sărbătoarea aceasta este aducătoarea veștii bune că sub Iuda Macabeul poporul evreu a reușit să-și recapete independența. A rămas ca o sărbătoare interesantă, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare a speranței și a minunii pe care evreii din toată lumea o serbează în fiecare an.
Ce fac mai exact evreii în zilele de Hanuka?
Își fac cadouri și împărtășesc dulciuri și mai ales pun accentul pe această prezență a luminilor. Este o sărbătoare a luminii, ceea ce nu face decât să le înfrumusețeze viața și să dea culoare și mai ales să nu șteargă istoria pe care ei au trăit-o.
Suntem la final, tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care astăzi le-am avut, le-am comentat, despre care am aflat.
O lume aflată într-o alergare, o lume aflată în căutare de sens, o lume care, despre care mulți cred că nu-și mai găsește reperele și care, iată, în absența unei religii autentice, îi se oferă surogate. O lume în care creștinismul poate avea mai departe o misiune de dus la îndeplinire și Dumnezeu dorește să fim activi în această lume.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Ne vedem și cu alte emisiuni, cu alte știri.
Cu mare plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!